Baltazarja v mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo dve ritnici?
Kaj so orangutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja.
Evo, pozdravljeni v še eni ediciji jutranje rubrike znanstvene redakcije Radija Študent, imenovani, kot ste slišali že v džinglu, Baltazar odgovarja. Danes bova skupaj z Natašo poskušali odgovoriti na vprašanje, ki smo ga prejeli od enega izmed poslušalcev oziroma poslušalk, in sicer zanimalo ga je oziroma jo je, zakaj so nekatere soli bolj slane od drugih oziroma a to sploh drži ali ne. Povej nam, Nataša, začni s tem sploh, kaj v bistvu so soli, zato da začnemo z neko osnovnošolsko kemijo, pa da si sploh predstavljamo, kaj to je v nekem kemijskem svetu.
Ja, dobro jutro, torej, če najprej malo ponovimo, kaj so soli. Najosnovnejša definicija soli pravi, da so to ionske spojine, ki so sestavljene iz kovine in pa iz nekovine, imajo torej pozitiven naboj in pa iz kovine, ki ima pozitiven naboj oziroma kationa, in pa nekovine, ki pa predstavlja anionski del soli. Razmerje nabojev v solih pa je takšno, da spojina navzven deluje električno neutralna.
To je ena taka stvar, ki smo imeli na maturi. Ja. Ampak zdaj je pomembno, da jo obnovimo, zato da lahko razložimo v bistvu, a so bolj slane nekatere soli, kakor pa druge.
Ja, ta definicija soli je bila sicer res zelo, zelo poenostavljena. Soli so zelo raznolika skupina snovi z zelo raznolikimi lastnostmi. Recimo, pojavljajo se v zelo različnih barvah. Natrijev klorid, torej kuhinska sol, o katerem bomo govorili danes, je zelo dolgočasno bela oziroma brezbarvna. Poleg različnih barv pa se pojavljajo tudi vseh dosedaj poznanih okusih, tako da ne smemo misliti, da so soli le slane.
In to je v bistvu ta prvi odgovor tega vprašanja. V bistvu soli niso samo slane, ampak so lahko tudi NPR sladke, naprimer svinčev acetat, ne? In zraven so lahko tudi kisle, pa tudi grenke, ampak ja, povej naprej.
Ja, zanimivo, recimo, imamo tudi soli okusa umami, to je najnovejši odkrit okus, ki ne bi ga opisali kot mesnat oziroma poln okus. Primer te soli je natrijev glutamat, ki pa je znano jačevalec okusa in ga najdemo v vseh različnih začimbnih dodatkih pri kuhanju.
Ja, v bistvu naj bi bil kao umami okus tisti, ki ga nam daje tudi maščoba, ker pač maščoba isto nima nobenega okusa, ampak je sam tako nek tak dober feeling v ustih, ki jo jemo, tako da umami ne bi to posnemal. Zato ga dajo, recimo, ne vem, hrenovke pa klobase, pa itd. Tam ga je največ natrijevega glutamata.
Ja, vsem solem je skupno, torej, da so električno prevodne snovi, so dobro topne v vodnih raztopinah in imajo visoko tališče, ampak to bi bilo zdaj dovolj o soleh na splošno. Dajmo se recimo najprej posvetiti torej soli, ki je tematika današnjega Baltazarja, in sicer jedilni kuhinski soli. Torej, kakšne poznamo? Ne, še enkrat podarjam, da govorimo o natrijev kloridu. Torej, glede na način pridobivanja ločimo morsko in kamino sol. Za morsko, kot verjetno vsi dobro vemo, jo pač pridobivamo iz morja z izparevanjem morske vode. Kamena sol pa pridelujejo s predelavo solne rude, ki pa jo pridobivajo z rudarjenjem iz podzemnih rudnikov. Je pa tudi ta sol ostanek prazgodovinskih morij. In sicer solna ruda pa pogosto poleg torej natrijevega klorida vsebuje še primesi številnih drugih soli in kamnin na tem območju. In zanimivo je, da so soli pridobljene na ta način v bistvu zelo redko pač užitne. Ta sol se večinoma uporablja za soljenje cest in redke za prehrano, ker pač vsebuje še veliko drugih primesi.
Lahko pa povemo, da je trg z različnimi vrstami solmi oziroma soli zares precej zasičen oziroma nasičen. Lahko povemo, da poznamo ful enih različnih vrst soli, naprimer ena izmed teh je, kot si že povedala, kuhinska sol, se pravi čist navaden natrijev klorid, potem imamo pa tukaj še košar sol, ki je v bistvu navadna groba sol z zelo velikimi kristalčki. Fora pa je, da v bistvu ni jodirana. Zdaj, kakor kupujemo soli v trgovini, so vse jodirane, zato ker pač nam v prehrani primankuje joda in ga rabimo za svojo ščitnico. Tako da tisti ljudje, ki se odločajo za košar, so ne vem čisto točno na podlagi česa. Ampak razen, ok, dobro, recimo nekih verskih razlogov. Potem je pa tukaj še himalajska sol, na primer, ki prav tako ni jodirana in vem, da je bila pred nekim časom v medijih zelo opevana, zato ker kao, ja, ni jodirana, pa je ful dobra za zdravje, ampak to v resnici ni res. Lahko povemo to, da je himalajska sol vrsta kamene soli seveda in pa da je nekak take svetle roza oziroma svetlo rdečkaste barve, kar jo po moje ideje to nek poseben, kaj jaz vem, ja, pač seveda izgled, ampak po moje tudi zato jo radi ljudje kupujejo, ker zgleda malo drugače. Kakšne soli še poznamo?
Ja, recimo zanimivo je tudi solni cvet, to je kulinarična specialiteta, jo ročno pobira iz solnih bazenov, je nerafinirana, vsebuje veliko mineralov in mikroelementov, je pa sestavljena iz majhnih kristalčkov in ne bi veljala za eno bolj slanih od soli in to bomo kasneje obrazložile. Zdaj, v bistvu, če bi naprej iskali kakšne soli, bi se še dal najti na trgu, bi bilo še ogromno različic, ampak v bistvu nima smisla, da jih zdaj naštevava, ker bo vse prišla do odgovora. In sicer je končni odgovor zelo preprost in sicer sol je sol, torej večinoma se stoji iz NaCl-a, so zraven časih še kakšni drugi minerali in pa nečistoče, recimo v morski soli so kakšni ostanki detritusa. Ampak
kaj pa je to detritus?
Pač ostanki morskih organizmov pač ne vplivajo na to. Ampak, no, poleg nečistoč pa v bistvu še lahko umetno dodamo kakšne snovi, recimo, kot sva že omenili, jod.
Ja, ja, tako je, ki je pač pomemben za pravilno delovanje ščitnice, kot sem že omenila. Tako da ljudje, ko boste naslednjič kupovali, so kupite tista, ki je jodirana, prosim, da ne bo potem kakšnih težav, pa boste mogli jemati kakšne suplemente za jod oziroma za delovanje ščitnice.
Ja, v nekaterih deželah v razvoju ne bi dodajali tudi železove soli in da bi tako zmanjšal pomankanje železa, ker v teh državah v razvoju lahko za tem trpi tudi do 40% otrok. Potem nekje dodajo še folno kislino in v nekaterih državah z namenom zmanjševanja zobnega karijesa tudi natrijev fluorid, recimo v Franciji sem zasledila podatek, da ne bi ga vsebovali kar 35% vseh namiznih soli.
Ok, vse kar v bistvu pač na dolgi rok ni zares slabo, ne? Pač.
Ja. Potem pa v bistvu velikrat se v sol dodajo še kakšne sredstva proti strjevanju in sicer samo z namenom, da bi preprečevali, da bi se kristalčki soli preveč spoprijemali med seboj.
To je na primer riž. Ko greste v kakšno restauracijo, pa imate tam sol ali pa sladkor, pa je riž v mestu, je zato, da se ne sprijema. Vprašanje iz režije. A tako, kot misliš, kot da ga jo zaužijemo preveč ali kot da je v hrani preveč? Ja, do tega še prideva.
Ok, zdaj, če se osredotočimo na odgovor, kot smo že rekli, sol je sol. Vpliv nečistoč in ostalih dodatkov ne bi bil za sam okus soli bolj ali manj zanemrljiv. Se pa te kristalčki soli, kot so tudi že malo omenjale, med seboj lahko razlikujejo glede na obliko in velikost. In nekatere soli, naprimer košar sol, ima zelo velike kristalčke soli. Te se seveda počasne raztaplo in zato se nam sprva mogoče zdi manj slana. Pa tudi med kristalčki soli, če so zelo veliki, se lahko tudi zrak ujame in torej v bistvu, torej, če dodamo eno žlico soli z večjimi kristalčki, pa žlico soli z manjšimi kristalčki, seveda logično bolj slana jed, ki smo jo dodali, so eno žlico soli z manjšimi kristali, ker smo pač tudi dodali več soli. Torej za nečistoče, pa to so pa že omenile, da ne bi bili njihov vpliv na okus zanemrljiv in bolj ali manj marketinška poteza, kako to so narediti bolj privlačno za kupce.
Ja, nekako tako. Potem pa smo zdaj prišli do tega, kar si prej vprašal. In sicer torej so v prehrani, ja, seveda imamo neke smernice evropske in potem so še ameriške, ki seveda so drugačne, ker pač oni ipak zaužijajo ful več soli, kot pa evropejci. Treba je še povedati, da je razlika med tem, koliko vnesemo natrijevega klorida dejansko, pa koliko je to na koncu dejansko gramov soli, je pač nek pretvornik, ampak načeloma naj ne bi presegal na dan 5 gramov soli na osebo. Tako da to je nekako to. Ma še kaj za dodati? Da, razen to, da seveda, če je pa pač preveč soli, je pa treba ali potem A več pit, ali pa B zmanjšati vnos soli, zato da ne dobite kakih bolezni itd. V bistvu to se pa povezuje z ledvicami, ne? Pa z urinom. Ampak ja. To je zdaj že naslednji Baltazar, tako da to je v bistvu to. Sva odgovorili na vprašanje. Zdaj seveda mi se slišimo spet čez 2 tedna, če imate kadarkoli nam pišite na Facebook, Twitter ali pa mail od znanstvene redakcije Radija Študent. Adio.
Adio.
V Baltazarjevem mestu imajo prebivalci mnogo vprašanj.
Kako majhen nož potrebujem, da razrežem atom?
Zakaj imamo 2 ritnici?
Kaj so ragutani res naši bratranci?
Zato se je Baltazar odločil, da vam odgovori na frekvenci 89,3.
Vabimo te, da tudi ti pošlješ svoje vprašanje na zraf@radiostudent.si ali nam pišeš na Facebook stran Znanstvena redakcija Radija Študent.
Baltazar odgovarja. Baltazar.